izakhamizi ezixoxelazo zithu kuna kwezulu lonyaka kuyathembisa njalo zilakho ukuthi zithole okokudla emasimini ngemva kweminyaka yendlala. Umnumzana Willis Gumbo oyisakhamuzi seMagadleni eKwanda North uthi ngokubona kwakhe isimo kazisoze safana nalanyakenye lapho izilimi ezasha khona kwavunwa amajodo kuphela.
Lapha lonyaka sibone ngani kuzaba nobubelo ngoba sibone lapha phezulu lapha emthathini kuyatshengisela ukuthi izulu ikhona. Usuku umleyo sebeluwalima hayi kuzatholakala okungamagogogo okuthize. Uhlupho lukhona inhlanyelo iyasishotela ngokuthi vele sesijale ukuthi kumnandi ngesikhathi sokulima siningi inhlanyelo ithe gxaxa lonyaka kube nenhlanyelo lutshwana kokungama 2 kg ngoba vele yona umthetho wayo iyadura njalo ayikho.
Unkosikazi Lacy Moyo oyisakhamuzi sensindi uthi uhlawule umnikazi wethalakitha inkulungwane zemali amarandi ngoba engelampahla zokulima.
Mina ngilime ngethirekitha kade ngingelanto zokulima ngalinyelwa ithirekitha. Saziyo umuntu nxa ungelamali yayenzani njalo ukuthi ubuye kuzuze konke ongalima ngakho akukho awuzuzi lutho besingathaba ukuthi sincediswe.
Unkosikazi Yepi Mshado esinye njalo isakhamuzi sensimbi siyikhala ngenhlanyelo engamiliyo.
Khona kungaba ngcono ukuthi izinto kankulunkulu antila lapho engama khona kodwa nxa kungaqhubeka kunje sithi kungaba ngcono kodwa inhlanyelo zezezi sasihlupha ngoba kazimili lokho silima sithinda siqabangela sisenzana kodwa hhayi ngomusa nje lingala lokho lisithonta njengakhona kusibona ngani singasizakala kakhulu.
Umnumzana Mbereki Nuku uthi wafika ensindi ngomnyaka ka-2003 njalo ufuyisa izulu line lonyaka wenzela ukuthi izakhamizi zithole ukudla ngoba ezitolo zokubiza kakhulu.
Ngale minyaka sanje ufika lapha izulu lasina njengakhona ukusibona hhayi kuyathembisa ukuthi singalima phose sivune lokuthi ngabe kuyavuna ukudla lokho singazifuna kuthenga ngoba nxa sekudura ukudla kushuthi impilo vele kayisekho wena ungela mali yakho nokuthenga nje abantu basemakhaya imali siyithola nzima iyamidichana isahambelana le ntengo ezikhona ezitolo ngenxa yakhonokhu kuyaba kusihlupha ngoba lezifuyo nxa uthengisa ziyazi le mali endutshana kodwa intengo ezitolo zinjani ziphezulu. Ukunqola lenkomo yakho noma imbuzi yakho ekungasahambelani nentengo zakho usuya kulokhu uthengisa buthumbuthumbu ukuqinisekisa ukuthi uzama ukuthenga impuphu.
Unkosikazi Diana Banda ngomunye wezakhamizi ezaphiwa inhlanyelo ngohlelo lukahulumende legatshompo njalo uthi uyasuthiseka ngalokho akubona emasimini.
Ngiyabuye ukuthi sime kuhle sibona ngani umlimi ungani usizile. Thole inasingenumumbu ngazothela amabele ngazothola indumba ngisetala yayisalimbona ngile doti ngibenzama sibili ngiyabona lapho engafaka khona kungani kuyasuthiseka.
Inani lenkomo elibulawa indlala likhangelelwe ukuthi lehle lonaka ngoba inkomo ebesezicuba ngenxa yendlala sezicimacima njengoba utshani sebuhluma. Izanuse zomumo omkhathi zithi zikhangelele ukuthi izulu line kuhle lonyaka okulakho ukwehlisa inani labantu abahlasele indlala kulesi sabelo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.